Драги слушатели на Божието Слово. В книгата Откровение ние разглеждаме първото голямо видение на апостол Йоан и тази вечер ние ще завършим с това първо видение, което засяга цялата християнска ера, разделена на 7 периода със съответните наименования на съответните църкви. Онези от вас, които са били в миналите беседи, вече може би ще си спомнят. Това са Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. Макар че Христос изпраща своите вести на насърчение, но и на изобличение към тези църкви, които са съществували по времето на апостол Йоан, на автор на Откровението, тези вести всъщност засягат цялата християнска ера, тези 7 епохи на християнската църква. И разбира се, всеки път споменавахме историческите аспекти и съответните дати. Аз ще повторя сега това, за да направим едно резюме на всичко това. Първият период, така нареченият Ефески период, това е времето от 31-а до 100-ната година след Христа. 31-ва година, годината на Възнесението на Исус Христос, 100-ната година се счита за края на апостолската епоха, може би смъртта на последния апостол, на апостол Йоан. Това е епоха на апостолска чистота. Вторият период, така нареченият Смирненски период, е време на мъченичество, 2 и 3 век. От 100-ната до 313-та година, 313-та година е едикта на Константин и Лициний, който дава пълна свобода на всички религии в Римската империя и Смирненският период е отминал. Третият период, Пергамският, е от 313-та до 538-та година. Това е период на възвисяване формално на християнската църква. Тя става най-мощната църква, тя е облагодетелствана от много дарения, тя става официална църква и така нататък, но загубва своята първоначална чистота и духовност. Това е пергамският период от 313 до 538 година. 538 година, това е годината, в която едиктът на Юстиниан, източния император, който дава пълно върховенство на папата в Запада, политическа и религиозна власт, влиза в сила 538 година. След това следва Тиатирският период, най-тъмният период, тъмното средновековие. Това е време от 1000-1200 години, от 538 до 1517 година, годината, в която Мартин Лутер поставя своите прочути 95 тезиси на вратата на Катедралната църква Витенберг със своята критика, библейска критика на всички злоупотреби на средновековната църква. И по-специално индулгенциите. Това е Тиатирския период, период в който много искрени християни загубват своя живот, преследвани, колкото и парадоксално да звучи това, от самата църква, от официалната църква, средновековната църква. След това следва петия период, периодът на Сардис. Сардиския период от 1517 година. Това е началото на протестантизма, който се оформя като едно трето световно крило на християнство. Двете крила са католицизъм, православие и трето крило протестантизъм, протестантски евангелски църкви. От 1517 до 1755 година. Това е Лисабонското земетресение, според най-добрите сейзмолози, най-страшното земетресение, познато в историята на нашия свят, на нашата планета, но то е посочено като първи космичен белег в Откровение 6 глава за края на тъмното средновековие, за превала на времето и началото на новото време, началото на последното време, 1755 година. Това е времето на реформацията, времето на протестантизма, Сардис. Сега следва вече шестият период, този, който ще изучаваме, именно Филаделфия. И аз ще прочета текста в Откровение 3 глава от 7 до 13 стихове. Това е текста на Христовото писмо до Филаделфия. До ангела на Филаделфийската църква пиши. Това казва святият, истинският, у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря. И затваря и никой няма да отваря. Зная твоите дела. Ето поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори. Понеже като имаш само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Ето давам ти някои от онези, които са от синагогата на Сатана, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. Ето ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред краката ти и да познаят, че аз те възлюбих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят, да изпита онези, които живеят по земята. Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън. И ще напиша на него името на моя Бог и името на града на моя Бог, Новия Йерусалим, който слиза от небето, от моя Бог. Ще напиша и моето ново име. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. Както видяхме в миналите наши сказки, драги слушатели, тези седем писма имат три приложения. Най-напред те касаят местните нужди на съответната църква в това време, в съвремието на апостолите, на апостол Йоан. След това те засягат вече християнската църква в тези седем периоди на цялата християнска ера от 2000 години. Естествено, те съдържат и съвети, насърчения и изобличения за всеки християнин, за всяка християнска конгрегация, за всички времена. Град Филаделфия, малък, сравнително малък град, разположен на вулканична местност и затова много плодородна земя, там са най-хубавите, най-плодородните лозя в Западна Мала Азия. Град Филаделфия е бил основан, той е най-младият от седемте, е бил основан около 150-та година преди Рождество Христово, по време на пергамския цар Атала II. И самата дума Филаделфия, името на града, означава братска любов. В чест на лоялността, която Атала II е проявил към своя по-възрастен брат Еуменес II, предишния владетел. Филаделфия, братска любов. Днес този град се нарича Алашехир и се намира в съвременна Турция, съвременна Мала Азия. Бил е богат с пищни храмове и много хубави, красиви, монументални постройки. Затова са го наричали Малката Атина. Християнство прониква в Филаделфия още в апостолски времена. Там е била създадена хубава християнска църква. И по-късно Филаделфия става крепост, цитадела на християнството. Отбранява се геройски, с много голяма морална сила против всички нашественици и завоеватели. Най-напред отблъскват селджуците. След това турците многократно, но все пак в 1390 година Филаделфия пада в ръцете на турците. Но то запазва християнството си население, християните запазват своята религия и не приемат никаква друга религия дълго време. И едва в 1923 година, най-после, християнското население е било прогонено от Алашехир, от старата Филаделфия. Те остават верни на религията си през цялото това време. Изобщо от тези седем църкви, двете, Смирна и Филаделфия, са чистите и непорочни църкви. Спрямо тях в Христовите писма няма никаква критика, никакво изобличение. Само похвала, насърчение, кураж, сила и вяра. Докато при останалите пет винаги има известна критика, известно изобличение. Но Смирна и Филаделфия са най-чистите и най-непорочни църкви. Но текста казва, това казва святият, истинският. Христос е истинският, в него няма фалш. У когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря. И затваря и никой няма да отваря. За какъв Давидов ключ става дума тук, драги слушатели? Трябва да имаме предвид, че в Откроението ние срещаме много алюзии от Стария Завет. Макар, че буквално не е цитиран текст от Стария Завет, но много напомняния, много реминисценции, много алюзии на текстове и моменти от Стария Завет. Давидовият ключ. Напомня ни текст в книгата на пророк Исаия 22 глава, където се казва в едно пророчество, че Бог ще вземе властта от тогавашния секретар на държавата, на еврейската държава, и ще даде ключа, т.е. властта, символ на властта, на Елиаким, който ще бъде надзирател на Давидовия дом. И всъщност това пророчество на Филаделфия прилага това Исаево пророчество за Елиаким за Исус Христос. Христос има Давидовият ключ, което означава, че Христос има пълна юрисдикция на цялата църква и пълен авторитет да ръководи успешно спасителния план. Той има ключа. Но ще прочета този текст в Исаия 22 глава за по-голяма яснота, за да си представите по-добре това сравнение. Исаия 22 глава от 20 до 22 стих. В онзи ден ще извикам слугата си Елиаким, Хелкиевия син, и като го облека с твоето облекло, Бог казва на предишния секретар Шевна, който не е бил в добро духовно състояние, и казва: ще извикам слугата си Елиаким, и като го облека с твоето облекло и го стегна с твоя пояс, ще предам властта ти в неговата ръка, и той ще бъде един баща на ерусалимските жители и на юдейския дом. И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом. Той ще отваря и никой няма да затваря. И ще затваря и никой няма да отваря. Символ на власт и управление. Но вижте, същия текст е в текста до Филаделфия. У когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря. И затваря и никой няма да отваря. Значи, Откровението прилага това пророчество за Елиаким за Исус Христос. И го поставя като владетел на църквата с пълна власт за целия спасителен план. Говори се за отворена врата, който отваря и никой не затваря, и затваря, и никой не отваря. Отворената врата е символ на неограничени възможности. Неограничени възможности лежаха пред филаделфийските християни, макар че тя бяха една малка и слаба църква. Филаделфийският период, драги приятели, е период на пробуждане и подем на християнството. Да си припомним онова, което миналия път разгледахме. Когато се създаде протестантизмът, начиная от Лутер, след това и останалите големи водители на протестантизма, Свингли, Калвин и така нататък, няколко десетилетия след създаването на, след началото на протестантизма, протестантските църкви започнаха вътрешни борби. Доктринални борби. И най-накрая, за няколко десетилетия, те закостеняха в определени възгледи без никакво желание да изследват по-нататък библейската истина. Светски дух настъпи в тези протестантски църкви. И така, фактически, протестантизмът като че ли заспа. Така минаха 150-200 години. В 18 век, това е времето на Филаделфия, е време на пробуждане на тези протестантски църкви, евангелски църкви, време на подем на християнството. Така че отворената врата е едно пророчество за неограничени възможности на филаделфийските християни. Възможности за победа, лична победа над греховете, победа в духовния живот, а и възможности за широко разпространяване на Евангелието. Проповядване на Евангелието на длъж и шир в целия свят. Отворена врата. Исторически, това е периода от 1755 година и само земетресение до 1844 година. Това е всъщност 18 век и първата половина на 19 век. 1844 година, защо вземаме тази дата? Защото съгласно Данииловите пророчества, това е годината, в която започва на небето изследователния съд. Така че филаделфийският период е именно от 1755 до 1844 година и обхваща различни религиозни движения. Целта на тези религиозни движения е било да пробудят християните в протестантските евангелистерски и изобщо в целия свят да пробудят християни. Действително, драги слушатели, целта на тези хора е била да направят религията жива, лична опитност на всеки християнин. И това фактически включва следните религиозни пробуждания. Пиетизъм в Германия със творители Филип Шпенер и Каунт Цинцендорф. След това методизъм в Англия, своители Уайтфилд и още редица други мъже, които са проповядвали на Уесли, Джон Уесли, на големи множества сред природата, на открито. Даже Франклин, Бенджамин Франклин пише в своите мемуари, че е правил интересен експеримент. Когато Уайтфилд е говорил пред хиляди хора на открито, той констатира, че гласът му се чува, няма разбира се там радиореби през това време, гласът му се чувал на около 2 км, 2 км и половина, естествения човешки глас. Джон Уесли е проповядал също пред огромни множества в Англия и в Америка. Това е значи методизъм в Англия. След това Вилиам Карей, обущар по професия, първият мисионер в Индия. Прочутия Дейвид Ливингстон, великият мисионер на тъмния континент на Африка. Уилям Милър, който заедно с няколко други хора около себе си започва едно задълбочено изследване на Данииловите пророчества, пророчества на откровението и стигат до ясно разбиране за изследователния съд. Йосиф Волф, английски евреин, който обиколил много страни в Азия. Човек, който е бил много успешен, проповядва е навсякъде Евангелието. Това е в първите десетилетия на 19-то столетие. И така, това е действително време на пробуждане и подем на християнство. Това е време, в което се основават различни мисионски общества в Лондон, Париж, Берлин, в Нью-Йорк, в Базел, на много места. Основават се библейски дружества. Много библейски дружества за превеждане и печатане на свещеното писание и разпространяване на Библията по целия свят. Започва основно изучаване на свещеното писание и респективно пророчествата на Даниил и откровението, както казах, Милър и неговите сътрудници, и те стигат до убеждението. И не само Милър и сътрудниците му, но и редица други изследователи в различни точки на земното кълбо. Всички стигат до убеждението, независимо един от друг, непознаващи се, че големият период от 2300 години трябва да завърши 1844 година. И малко по-късно, чрез едно по-обстойно изучаване, става ясно, че в 1844 година започва на небето изследователния съд. Стига се до разбирането, че Христос е първосвещеникът на небето. Той е нашият първосвещеник, който служи в небесното светилище. Изяснява се въпроса, че на небето има небесно светилище. Разбира се, то не може да бъде сравнено с никаква постройка, институция тук на земята. Той е от съвсем друга реалност, съвсем други измерения и вид. Но съществува небесно светилище, където Христос служи като свещеник и първосвещеник. Драги приятели, това става в изпълнение на едно забележително Даниилово пророчество. Даниил 12 глава 4 стих. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава. В еврейския оригинал текстът е запечатай книгата до времето на края. Нашият превод не е много хубав. Времето на края. Времето на края, това е определен период, исторически период, период, който ще предшества второто идване на Исус Христос. Тоест, когато настъпи това време, мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава. Точно така и става в началото на 19 век. В посланието на апостол Павел към евреите, 9 глава, четем в 11 стих. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящето творение. Става дума за небесното светилище. Става ясно на вярващи в това време, че на небето има небесно светилище, там е Божия трон, там е Божия престол, седалище, Божието седалище и там Христос е първосвещеник, адвокат, застъпник за човек. Тези неща се изясняват именно в началото на 19-то столетие. Но се върнем към нашия текст в Откровението. Изяснява се, драги слушатели, че в 1844 година Христос влиза от небесната светая, небесната светая светих. Тоест, че небесното светилище има две отделения. Точно такова беше и земното Моисеево светилище. Светая и светая светих. И става ясно, че на тази дата Христос напуща светая и влиза светая светих, започва някаква особена първосвещенческа служба и това е началото на съда. Ето вижте текста, който отваря Давидовият ключ. У него е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря. И затваря и никой няма да отваря. Исторически, в историческия контекст, това е точно това време, когато Христос затваря светая и отваря светая свети горе на небето. И никой не може да промени тези неща. Казва се, знае твоите дела. Ето поставих пред тебе отворена врата, отворени врати, които никой не може да затвори. Понеже като имаш само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Малко сила. Древната филаделфийска църква не беше голяма, не беше много влиятелна, но тя беше чиста и верна църква. Исторически, сред рационализма на 17-18 век, силата на филаделфийските вярващи, лишени от научни, исторически, археологически доказателства в полза на Библията, беше малка. Те нямаха тези данни, които в последствие се появиха. Сега ние сме силни, защото имаме исторически данни, имаме археологията, имаме научните изследвания, с които можем да покажем много убедително верността, истинността и силата на Библията. Но филаделфийските вярващи в това време, 18 век, времето на рационализма, нямаха тази сила. Текстът казва, знам, че имаш малко сила, но въпреки това си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Въпреки това, филаделфийците бяха верни на Христос. 9 и 10 стих представляват насърчение и обещание към Филаделфия. Ето давам ти някой от онези, които са в синагогата на Сатана, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. Ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред краката ти и да познаят, че аз те възлюбих. Вероятно някой от евреите, защото там в Мала Азия, както видяхме в миналите беседи, имало много еврейски синагоги. По-голямата част от тях са били клеветници срещу християните. Но вероятно според този текст някой от тези синагоги щяха да разберат истината, благодарение на филаделфийската църква, филаделфийските вярващи в онова време, и щяха да възприемат истината и да признаят, че християнството е истината, че там е силата, там е истинската вяра. Но исторически, противниците на истината рано или късно щяха да признаят своето заблуждение и верността на Божия народ, а и много чужденци и езичници щяха да дойдат и да приемат християнство. Това е едно забележително пророчество за тези събития в филаделфийският период. Действително това мощно проповядване, това разпространение на Библията, на мисионерите, на проповедници, на проповядване, докосва сърцата на милиони и милиони езичници в различни страни в Европа и Америка и Азия, и много езичници възприемат християнството. След това се казва, понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят, да изпита онези, които живеят по земята. Търпението. Драги приятели, търпението, което споменах и миналия път, е чудесна християнска добродетел. Ние се нуждаем от тая добродетел. Не съвременният човек е изнервен и нетърпелив, но изнервените и нетърпеливи хора, и по-специално християни, трябва да помислят сериозно за себе си. Защото никой изнервен и нетърпелив човек няма да влезе в Божието царство. Търпението. Филавийските християни са похвалени за търпението, поне си опазил моята заповед да търпиш. И Христос във своята есхатологична проповед, Матей 24 глава, казва: който изтърпи до край, той ще бъде спасен. Който устои до край, той ще бъде спасен. Необходимо ни е търпение. Само Божия дух може да направи тази промяна в нас, но тя трябва да стане. Ние трябва да станем търпеливи хора. Времето, в което живеем, е много динамично и се налага някакъв път дълго време да търпим. И ние трябва да бъдем търпеливи. Истинско християнско търпение не е овчедушие. То е напротив сила на духа. Сила на християнина. Само един силен човек може да бъде търпелив, когато някои неща се случват в неговия живот. Юнг Стилинг в 1799 година, един мъж на вярата от филаделфийския период, пише отлична опитност за търпението на филаделфийските вярващи. Той пише така: ако някога е било нужно търпение и отстъпчивост, за да се издържи до край, то това е сега. Става дума за филаделфийския период. Хората на разума триумфират, смешно им се вижда да вярват на такива химери, каквито Библията съдържа, и да се счита добрият Христос за божествена личност. Това за тях е абсолютна безмислица. През това време ние, бедни филаделфийци, вървим както някога учениците към Емаус по нашия самотен скалист път. Чувства се мъка и тъга, защото те бяха слави, защото не разполагах с всички тия доказателства и данни, цялата тая светлина, науката, историята, които сега ние имаме. Сега ние можем да защитаваме свещеното писание, истинността на всяка дума на свещеното писание. До тогава те не са имали тая възможност и въпреки това търпеливо, търпеливо са вървяли по своя път на вярата. Обещанието е: понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще те опазя във времето на изпитанието, което ще дойде на целия свят. Да, това е едно върховно, световно изпитание, което ще дойде преди второто пришествие. Всеки, който е опазил Божието Слово, ще бъде избавен при това изпитание. Ще му се даде сила от небето да може да изтърпи това изпитание. Вижте сега 11 стих. Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, да не ти отнеме някой венеца. Ето и да скоро. Вижте, това е вече шестия период, защото се доближаваме вече до края на световната история, до второто пришествие. Казва се за първи път: ето и да скоро. Христос казва, че иде скоро. На филаделфийците, в оня период, той казва, че идва вече скоро. Наближава края. И както винаги, като един постоянен рефрен: който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог. Метафорично това означава, че този човек винаги ще остане в Божието присъствие на небето, откъдето няма вече да излезе вън. Този човек, победителят, ще бъде завинаги в Божието присъствие. Стълб в храма. Ще напиша на него името на моя Бог. Името, личността, характера. Значи той става Божия собственост. Носи името на Бога, става Божия неприкосновена собственост. Ще напиша на него името на моя Бог и името на града на моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от моя Бог. Този човек ще бъде жител на новия Ерусалим. Ще напиша и моето ново име, казва Христос, верният свидетел. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Това беше филаделфийския период, 1755 до 1844 година. Скъпи слушатели, минаваме към седмия, последния период на християнската история. Това е така наречения лаодикийски период. И аз ще прочета текста към Лаодикия. Това е Откровение 3 глава от 14 до 22 стих. И с това завършваме 3 глава на книгата Откровение. До ангела на Лаодикийската църква пиши: това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито горещ. О, дано да беше ти студен или горещ, така понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. То съветвам те да купиш от мен злато пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна маса, да намажеш очите си, за да виждаш. Онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Върта до 1000 няма дата. Не знаем. До края. До деня на второто пришествие. Драги слушатели, град Лаодикия е бил разположен близо до двата града Колоса и Хиераполис. Основан е вероятно от Антиох II от Селевкидите, от елинистичните царства, на които се разпада империята на Александър Македонски. И той го е наименувал на името на жена си Лаодика. Антиох II и жена му Лаодика. През римско време значението на този град порасва твърде много. Той е бил търговски център на лъскава черна вълна и черно облекло. Запомнете това. И тази черна вълна, това черно облекло се е изнасяло. Правили са хубава търговия. Биле център и на прочута фригийска очна пудра, очно лекарство, което се е произвеждало там. Имал няколко богати банки с огромни средства в Лаодикия. В римско време става известен като един от най-богатите градове на изтока. В 60-та година е разрушен почти напълно от земетресение и Нерон предложил средства на лаодикийците, за да възстановят града. Те обаче гордо отказали и казали: ние имаме достатъчно средства и сами можем да го възстановим. И не приели средствата на Нерон. Християнската църква в Лаодикия е била основана още в апостолско време, апостолския период, и апостол Павел атестира това в посланието си до Колосяните, 4 глава, 16 стих. И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква. И онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие. Павел препоръча посланието до Колосяните да бъде изпратено в Лаодикийската църква, а посланието, което той е написал до Лаодикия, това послание е загубено, не съществува, да се прочете и в Колоса. Така че Павел свидетелства, че в Лаодикия е била основана християнска църква. В 4 век Лаодикия е седалище на важен църковен събор. Градът е разрушен от турците в 14 век. Самата дума Лаодикия означава съдене на народа или отсъден народ. Текста казва, така казва Амин, верният и истински свидетел. Всичко, което Христос казва, е абсолютната истина. Той е верният и истински свидетел. Начинателят на всичко, което Бог е създал. Той е създател на Вселената, на космоса. Той е първопричината на всичко съществуващо. И тук се казва: знае делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. Това е изобличение към лаодикийските християни. От Хиераполис, близо до Лаодикия, е извирала гореща вода, която е течала към Лаодикия, и в околостта на Лаодикия е ставала хладка, образувайки водопад. Така че хладката вода е била фамилиарен феномен за лаодикийци. Лаодикийски много добре разбирали какво значи хладка вода. Защото това описало много добре тяхното духовно състояние. Но това описа много добре и духовното състояние и на съвременния седми последен период на християнската ера. Драги слушатели, какво означава хладко християнство? Ако човек е студен, той може да бъде атеист или изобщо светски човек може да се помисли да възприеме християнството, да стане християнин, да се размисли и да стане християнин. Ако е горещ, чудесно, горещ християнин. Но какво значи хладкост? Ето вижте какво значи. Хладкото християнство запазва голяма част от външните форми, а и от съдържанието на християнството. Но това е едно християнство с равнодушие, без никакви духовни идеали, без никакви особени духовни стремления. Едно християнство е една религия по навик, една религия по инерция, едно отиване и връщане на църква, отиване и връщане на църква. Това всъщност е хладкото християнство. Ние трябва добре да се размислим какво е нашето християнство. Студено, горещо или хладко. Верният свидетел казва, ако беше студен, има надежда да се затоплиш. Ако беше горещ, чудесно, а ти си хладък. Хладката вода е неприятна на вкус, вкус и не отолява жажда. И ако останеш такъв хладък християнин, равнодушен, християнин съм, да, разбира се, посещавам църквата, чета Божието Слово, но без духовни идеали, едно християнство по инерция, ще те избълвам от устата си, казва Божият Дух. Казва тук фактически Христос, верният свидетел. Опасно и неприятно духовно състояние. Да, както видяхме, исторически, църквата от 1844 година до края. Но всъщност, драги приятели, това е вест към всички християни днес. Към цялото световно християнство днес. Една вест, която цели да стимулира християните, да стимулира едно по-сърдечно християнство. Едно по-искрено християнство. Защото днес християнството не е сърдечно, не е искрено. Днес формализмът в християнство, в целия свят, в целият християнски свят действа. И този текст, това настояване на верния свидетел е да можем да станем по-искрени християни, по-сърдечни християни, по-топли християни. Това е веста към Лаодикия. Постоянен импулс към сърдечно искрено християнство. И това всъщност е и последната фаза, както видяхме, на християнската ера, защото това е време на съд. Лаодикия означава съдене на народа или отсъден народ, както видяхме. И в Откровение 14 глава, драги слушатели, четем, че на небето е започнал съд. В 6 и 7 стих. И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато той ще съди. Лаодикия е епоха на съд, време на съд. Сега в нашето време на небето върви съда, на небето се произвежда съд. Състоянието на Лаодикия в 17 стих. Понеже казваш: богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен сиромах, сляп и гол. Богат съм. И буквално, и духовно. Лаодикия беше процъфтяващ град. Християните там бяха богати, състоятелни, добре живееха християните. Вероятно, Лаодикия не е претърпяла гонения във времето на апостол Йоан. Те са живеели много добре. Били са богати и материално, но са се чувствали богати и духовно, а просперитетът водеше до гордост и самодоволство. Богат съм, нямам нужда от нищо. Имам всичко, не ми трябва нищо. Една духовна гордост. Днес съвременният християнин е горд. Защото ние имаме всичко днес като християни. Говоря за световното християнство. Имаме литература, ние имаме теология, имаме университети, имаме факултети. Имаме всичко, от което се нуждаем. Имаме проповедници, имаме пишни църкви, зали, мисионери. Но как стои въпроса с сърдечното християнство? Как стои въпроса с искреното християнство? Християнство, което е готово да направи всичко, за да се пожертва за вярата. Християнство, което променя, което ни променя. Както казва Павел, имаш ти вид на благочестие, но са отречени от силата му. Съвременният християнин има ли сила да победи греховете си и слабостите си? Има ли сила да се промени, да стане нов човек, да стане скромен човек? Има ли е тая сила? Приял ли е Святия Дух в душата си? Святия Дух променя ли го? Прави ли го истински християнин по Христов образец? Изградил ли е христоподобен характер? Прилича ли на Исус Христос?
по своята любов, по своята вяра, по своята скромност, по своята духовна сила, прилича ли на Исус Христос? Няма ги като цели тези неща. Липсват тия неща. Много са оскъдни. Богат съм, нямам нужда от нищо. А ти си, казва Христос, окаян, сиромах, сляп, нещастен, гол. Религиозното познание е много добро нещо, скъпи приятели. Но ако то остане само в ума, ако остане само като някакъв интелектуален капитал, но не се приложи в живота, не промени основно живота ни, то води до религиозен фанатизъм, води до гордо самодоволство, до самомнение. Защитаваш мнението си, защитаваш тезите си, теориите си, но животът си остава същия светски живот. Нямам нужда от нищо, това е фатално състояние, защото Святия Дух не може да работи в едно сърце, което не чувства никаква нужда. Препълнена чаша, нищо не можеш да налееш вече вътре. Лаодикият всъщност е духовен бедняк. В края на краища той е един духовен бедняк. И за това Бог му дава един троен съвет. То съветвам те да купиш от мен злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и очна маса, за да помажеш очите си, за да виждаш тройно лекарство. Злато. Какво е златото? Символ на духовните богатства в Исус Христос. Вярата, любовта, истината. Това е духовното злато, но пречистено чрез огън. Пречистено през огъня на изпитанията. Много по-късно, може би 100 години, 100-200 години по-късно, има известни исторически данни, че лаодикийските християни са претърпяли много тежки гонения. Но по времето на апостол Ян те са живели много добре и не са имали никакви гонения. Значи съветът е купи си от мен. Какво значи да се купи метафорично? Спасението е най-скъпото нещо, най-скъпоценното нещо. Ние можем да се стремим към много други неща, но те имат временен характер. Те ще си отидат с нас и в края на краища, краят ще бъде 2 квадратни метра пръст, но скъпоценното нещо, което ще се котира за вечност, за вечната ни съдба, това е спасение. Затова ние трябва да го купим. Това е метафора за това, че трябва да ценим твърде много, най-много над всичко друго спасението. Купи си от мен. Но то е достъпно за всеки човек. Трябва усилия, но е достъпно за всеки човек. Бог не прави никаква разлика. Купи си злато, пречистено през огън. Бяла дреха, за да се облечеш. Какво значи бяла дреха, да се облечеш? Да получиш Христовата правда. Но Христовата правда не е някаква теория, оправдание чрез вяра. Какво значи оправдание чрез вяра? Това означава да имаш Христовия характер, Христовия живот, да живееш както Христос е живял. Това е всъщност оправдание чрез вяра. Ние можем да теоретизираме, но фактически да бъдеш облечен с тази дреха означава да приличаш на Исус Христос, да изградиш един христоподобен характер. Божия дух може да ни помогне да направим това. И колури, гръцки колурион, което означава малко руло. Лекарството, очното лекарство, там се е произвеждало и се продавало в Лаодикия, се е продавало в малки пакетчета. Да помажеш очите си, та да виждаш. Какво да виждаш? Първо да видиш истинското си духовно състояние. Своята духовна бедност, за да вземеш мерки. А и да можеш да различаваш истината от заблудата, доброто от злото. Колко хубаво нещо е да можеш да виждаш и да разбираш. Това е най-голямото щастие, казва Айнщайн. Бях споменал това в една от първите беседи. Да можеш да виждаш, да разбираш. Това е най-голямото щастие. Но ето, вземи си от мен. Колурият е символ на Святия Дух. Само Святия Дух може да озари нашия ум и да ни помогне да разбираме истината, да видим себе си, състоянието си и да различаваме истината от заблудата. Ето този чудесен троен съвет на Исус Христос към всички християни днес в света. Но 19 стих показва, че лаодикиецът, състоянието на лаодикиеца не е безнадежно. Онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Исус Христос обича лаодикиец. Онези, които обичам, аз изобличавам и наказвам. Значи лаодикиецът има надежда. Той може да се промени. Той ще бъде спасен. Той може да бъде спасен. Лаодикиецът не е без надежда И Христос затова го изобличава, защото го обича. И драги слушатели, последните стихове са много хубави, с които завършва третата глава. Но преди това да направя едно кратко резюме, една кратка рекапитулация. Ние разгледахме до сега втората и третата глава на книгата Откровение. Завършваме с третата глава. Ако Бог ни помогне следващата неделя, ние ще разгледаме четвъртата глава на книгата Откровение и темата ни ще бъде озаглавена Тронната зала на Вселената. Христовите писма до седемте църкви. Видяхме съответните периоди. И днес те са най-добрата духовна храна за всеки християнин. Ние трябва да четем тези две глави. Те са чудесна духовна храна за всеки християнин и за всяка християнска църква. Като християни живеем в последния период на земната история. Вие видяхте това. От 1844 година до сега ние живеем в последния период на християнската църква. Ние не знаем кога ще приключи това време. Никъде в Библията краят на земната история не е посочен исторически. Бог е върховният суверен на историята и на Вселената. Той ще реши кога да прекрати световната история. От нас се иска само да бъдем верни. Да се покаем, да бъдем верни, да приемем лекарствата и да станем радостни, силни християни и да отразяваме Христовото учение и Христовата светлина около себе си в живота си. И последните стихове. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Стоя на вратата и хлопам. За каква врата става дума тук? Вратата на сърцето. Много мислители казват, че сърцето, вратата на сърцето няма отвън. Браво, отвън не може да се влезе. А Христос никога няма да влезе с взломна сила. Той е много деликатен към човек. Той уважава нашето решение, нашата воля, нашето желание. Той само нежно хлопа. Чрез любовта си, чрез словото, чрез някои събития, чрез действията на провидението, чрез някои неща, които се случват. Той хлопа и казва, сине мой, дъще мой, отвори вратата на сърцето си. Тя се отваря само отвътре. Ако пожелаеш, ти можеш да отвориш. Ако не искаш, няма да отвориш и Христос няма да влезе на сила. Защо иска да влезе? Ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Драги приятели, вечерата беше главното ядене в древността, в древния Ориент. Пък дали и днес при нас не е главното ядене вечерата? Макар че здравословно това съвсем не е добре. Сутрин човек трябва да еде най-здраво, защото организмът си отпочинал добре и може да приеме повече храна. И защото ще трябва за работа през деня, ще ти трябва енергия. На обед умерено, вечер съвсем леко. Но така или иначе Христос винаги слиза на нивото на човек. И понеже вечерята е била основното ядене в Древния Ориент, той казва, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Кои хора вечерят? Кои хора се хранят заедно? Само най-близки хора, най-интимни приятели се хранят заедно. Христос иска да стане наш интимен приятел, много близък приятел, да сподели нашите опитности, радостни и тъжни, а да ни помогне и ние да споделим неговите опитности, неговата сила, да споделим неговата вяра, неговата любов, неговата слава. Ще вечерям с него. Какво прекрасно обещание. Ще отворим ли вратата на сърцето си? Това зависи само от нас. И последните думи. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Бог да ни благослови и помогне още тая вечер, без да се бавим, да отворим сърцето си и да приемем най-скъпия гост, Господ Исус Христос. Амин.